Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by die 13e hoofstuk van die boek Esegiël, en hier kom drie interessante aspekte voor. Maar jy sal sien, eerstens gaan die profeet omrig teen profete wat vir eie voordeel optree, wanneer hulle sogenaamd die woord van die Here moet verkondig. Tweedens gaan hy dit hê oor die napraters van die regering van die dag. Hierdie mense vertel hoe goed dit nou gaan, en dan mas lei hulle eintlik ander. En dan derdens, gaan die profeet om in hierdie hoofstuk rig teen vals vroulike profete, wat mense deur magiese handelinge in hulle mag kry. Nou, hulle het natuurlik nou mense bang gemaak met hulle toedery, nê, met die doel om munt te slaan uit hierdie mense, want hulle kom natuurlik agter dat die situasie in Jerusalem al meer benauwend raak. En nou is daar ouens wat daaruit probeer voordeel trek. So ek dink ons het hier 'n baie mooi voorbeeld wat valse profete aan die orde stel. En jy gaan opmerk hoe op 'n baie heftige manier Esegiël eintlik hom uitspreek teen profete wat uit eie verbeelding optree, wat verwaand is, wat gesigte aanbied wat nie regtig gesien het nie, wat hulle deur hulle eie gedagtes laat lei, wie die hele optrede eintlik gekenmerk word deur leuns en onwaarheid wat soos jakkalse in plaas van wagters en bouers is. Nou, wie so natuurlik optree, sal uitgeban word, sê Esegiël. En die geslepe jakkalse wat slim en innemend, maar ook asosiale genadeloos is, met ander woorde, wat 'n beskrywing van 'n godsdienstige leier is dit nie. Hierdie mense sal uiteindelik verjaag word. Jy sien, luisteraar, op die lange duur, mooi praatjies en slim woorde help niks. Na populariteit moenie gestrewe word nie. Godsdienst mag nooit 'n dekmantel wees waaronder gestreef word na eie belang nie. In opregtheid en vanuit 'n lewende verhouding met God moet onverskrokke gesê word en die wil van God moet bekend gemaak word. So, kom ons lees die eerste 7 versies van hoofstuk 13. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, tree jy as profeet op teen die mense wat hulle as profete van Israel voordoen. Sê vir die mense wat as profete optree uit hulle eie verbeelding. Hoor die woord van die Here. So sê die Here my God. Ellende wag vir die verwaande profete wat geen gesigte gesien het nie en hulle deur hulle eie gedagtes laat lei. Jou profete is soos jakkalse tussen die puinhope Israel. Hulle het nie gegaan na waar die muur omgeval het en weer 'n muur om Israel gebou sodat hy staande kan bly in die oorlog wanneer die oordeelsdag van die Here kom nie. Hulle het gesigtig sien wat nie daar was nie. En hulle waarsêry is leuns. Hulle sê, die Here sê. Al het die Here hulle nie gestuur nie. En dan verwag hulle dat hy moet laat uitkom wat hulle sê. Hulle sien gesigte wat nie daar is nie. Hulle verkondig leuns en waarsêry. Hulle sê, die Here sê. Maar ek het dit nie gesê nie. So die eerste 7 verse is die een probleem van vals profete. En die aanklag teen hulle is dat hulle hulle eie gedagtes as openbarings voorhou, sê die tweede vers. En daarom valse voorspellings maak onder die dekmantel van die Here sê, vers 7. En so versaak hulle natuurlik hulle plig om Israel weerbaar te maak vir die oordeelsdag. Met hulle vals versekerings laat hulle juis die volk weerloos. Die vergelyking is interessant hier in die 4de versie nê van die profete met jakkalse tussen puinhope slaan waarskynlik op die aard van jakkalse wat altyd bly aas. Ook al het die stad in puin verval, hulle aas solank as daar wat 'n aas is. Die beeld van die muur wat omgeval het, wat ons hier in vers 5 kry, druk die oordeel uit wat Israel reeds begin tref het. Sy sonde het hom sonder beskerming gelaat en die profete het niks daaraan gedoen nie. En dan vers 8 en 9, daarom so sê die Here, omdat wat hulle sê vals is, en omdat hulle wat hulle as gesigte sien leuns is, is ek hulle teenstander, sê die Here. Nou, as jy vers 9 ook lees, dan sal jy sien, hierdie strafuitsprake teen die profete is vereers kort en bondig. Die Here is hulle teenstander, en tree teen hulle op. Met ander woorde, die Here is die straffende regter. En die straf beteken in wese dat hulle uit Israel verban word en geen lewensmoontlikheid meer het nie. Luister daarna, sê vers 9, Hulle sal nie plekke hê in die vertroulike bijeenkoms van die volk van die Here nie. Met ander woorde, hulle sal hulle geloofwaardigheid as vertrouensraadgevers van die volk verloor. Hulle sal nie opgeskryf word in die boek van Israel nie. Met ander woorde, hulle sal nie meer beskou word as wettige lede van God se volk nie. Hulle sal nie op die grondgebied van Israel kom nie. Met ander woorde, hulle sal nie meer aanspraak hê op enige reg in die land nie, selfs nie op die reg van toegang nie. Nou dan in die tweede plek, eers was dit nou die valse profete. Dan tweedens rig Esegiel hom teen die regeringsnapraters. Nou dis interessant, hier by vers 10 tot by vers 16, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, net so 'n stukkie. Hulle het my volk verlei, hulle het gesê, dit sal goed gaan, toe dit nie sou goed gaan nie. En toe die volk 'n muur bou, daardie profete dit netjies afgewit. Sê vir die wat die muur afgewitte wat gaan val, daar kom stortreens, en ek laat haalstene val, stormwinde sal losbreek, die muur gaan val, en die mense sal vir julle vra, waar is die gewitsel waarmee julle dit afgewit het? Sien, het begin so, daarom, by vers 13, so sê die Here, laat ek stormwinde losbreek in my gramskap, laat ek stortreens kom in my toren, haalstene my gramskap kom, om alles te vernietig is. Vers 16, ek sal my gramskap laat uitwoed teen die muur, en teen die wat hom afgewit het, en ek sal vir julle sê, daar is nie 'n muur nie, en die wat hom afgewit het, die profete van Israel, is nie daar nie. Nou is dit natuurlik so, luisteraars, deur die eeuwe, was er nog altyd mense, wat die leiers van 'n volk nagepraat het, wat bedui het, hoe goed dit nou gaan, en wat slegte konstruksiekies, so mooi afgewit het. So is mense gesus en mislei in baie lande. Maar sodanige optrede het nog nooit stand gehou nie en het sal ook nooit. Ook ons geskiedenis is eintlik maar hiervan die oorspek hoor, tot vandag toe. Elke luisteraar moet daarom krities luister en hulle nie laat meesleur deur ideologiese napraters of kritisie van die verlede en klakkelose verkondigers van nuwe idees nie. Leiers moet met ander woorde ook krities aangehoor word, beteken nie 'n mens nou kritikaster word nie hoor. Maar dit beteken, liewe luisteraar, dat 'n mens nie alles moet opeet vir soetkoek, wat vir jou opgedis word op die tafel nie. So eers het hy dit dus gehad teen die vals profete, toe teen vals leiers met hulle ideologieë, en dan mense wat daar die vals leiers nagepraat het en gesê alles is maar reg in die land, terwyl dit eintlik nie reg was nie. En dan hier van vers 17 tot by vers 23 kry ons na die derde groep, mense teen wie Esegiel hom uitspreek, naamlik teen die vals vroulike profete. Nou, dit is dames, luisteraars, wat allerlei magiese handelinge uitgevoer het, en dan het hulle liggelowige vrouens in hulle mag begin kry. Vroulike profete het natuurlik opgetree, is dikwels ook aanvaar. Hy het dit dus net teen vals vroulike profete, nie alle vroulike profete nie. Hulle godsdienstige gebruike, wat hulle gehad het, het hulle van ander godsdienste oorgeneem en mense dan daarmee gemanipuleer. En so het hulle godsdienst eintlik gedegenereer geraak, mag ek dit so uitdruk, tot 'n manipulasiemiddel. Nou, dwarsdeur die Bybel weer klink die boodskap dat die Here mense wil bevry. En dwarsdeur die geskiedenis, luisteraars, blyk dit dat mense ander in hulle mag wil kry. En dit mag natuurlik nie. Vals profete is met ander woorde diegene wat vir hulle eie voordeel optree. Mense wat een of ander ideologie propageer, of mense wat ander onder hulle mag wil kry. Dit gaan dus vir hulle ten diepste nie om God nie, maar om hulle self. En teen sulkes moet gelowiges waak. Teen sulkes, om die waarheid te sê, leer ons hier, sal God optree. Kom, ek lees so 'n bietjie hier van hulle, en onthou, ek het verlede keer net vir jou genoem, voordat ons hierby kom, daar was byvoorbeeld ware profete, vroulike profete, byvoorbeeld Miriam of Deborah, Rigters 4 vers 4, Miriam kan jy gaan kyk in Exodus 15 vers 20, en Gilda en Noatia, van hulle kan jy lees in 2 Konings 22:14 en Nehemia 6 vers 14. Die vrouens oor wie dit hier gaan, was in werklikheid towenaresse, wat met behulp van wat hier genoem word toerbande om die arms in sluiers, lees ons, wat natuurlik oor die gesig gedra het, die toerkuns beoefen het. Nou kom ons lees so 'n stukkie van hulle van vers 17 af. Mens, praat met die vroue van jou volk, die wat as profete optree uit hulle eie verbeelding. Wees jy 'n profeet teen hulle. Jy moet sê, so sê die Here my God, elende wag vir die wat toerbande om hulle gewrigte vaswerk en sluiers met allerlei lengtes aansit om mense in hulle mag te kry. Kan julle my volk in julle mag kry en julle eie lewens behou? Julle het my naam ontwy onder my volk vir 'n paar handvol gars en 'n paar stukkies brood. Julle het mense doodgemaak wat nie moes gesterwe het nie. Julle het mense in die lewe laat bly wat nie moes bly lewe het nie. Julle het dit gedoen deur my volk te belieg. Hulle wat so graag leuns hoor. Daarom, so sê die Here, pluk ek die toerbande van julle arms af, die wande waarmee julle mense soos voeltjies in julle mag gekry het, en laat ek die mense vry vir wie julle so in julle mag gekry het. Ek ruk julle sluiers af, red my volk uit julle mag. Hulle sal nie meer 'n magtelose prooi in julle hande wees nie. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Met ander woorde, luisteraar, daar kan geen twyfel wees wat ook hier in vers 23 staan nie. Daarom sal julle nie meer gesigte sien wat nie daar is nie, en julle sal nie met julle waarsery aangaan nie. Ek sal my volk red uit julle mag. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. En dit bring my by Esegiël die 14e hoofstuk. Nou, luisteraars, dit is 'n interessante hoofstuk ook. Hy is nie baie lank nie, maar so ietsie in die 20 verse, 23 verse, maar 'n baie interessante gedeelte, omdat dit hier baie duidelik gaan oor afgode wat afgewys word. Maar daarmee saam skyn heiligheid wat na vore kom en wat veroordeel word deur die Here. Jy sien, in hierdie deel word die Israeliete wat 'n sonde verval en afgode raadpleeg en terselfdertyd ewe vroom na die Here toe kom om hom te raadpleeg, sterk veroordeel. Jy kan dus nie op ander gode vertrou en dan voorgee asof die Here eintlik jou God is nie. So jy sal sien byvoorbeeld Israelitiese leiers kom na Esegiël toe. Kennelik dat hy die Here vir hulle moet raadpleeg. Die woord van die Here wat tot hulle kom, vlek egter hulle sonde oop. Maar jy sien daar in Egipte gaan hulle terselfdertyd na die Here toe en na afgode. En die Here sal dit nie duld nie. Hy sal baie hard teen hulle optree. Maar terselfdertyd, interessant, kry mense ernstige oproep in die 6de versie van hoofstuk 14, waar die oproep tot bekering gerig word. En bekering sluit hierin twee aspekte: 'n wegbreek van die godsdienstige verval en aanbidding van afgode, en wegbreek van sosiale verval. Met ander woorde, 'n mens kan op godsdienstige terrein dwaal, maar jy kan ook op sosiale vlak jou besig hou met afskuwelike dade wat nie direk met die godsdiens in verband staan, soos byvoorbeeld die vrugbaarheidskultusse van destyds nie, maar wat nie tot voordeel van die gemeenskap is nie. So kom ons kyk eers net hoofstuk 14, sy eerste 3 versies, want dit is baie interessant wat ons hier sien. Die skynheiligheid, met ander woorde mense wat sonde doen, afgode raadpleeg, maar dan kom hulle ewe vroom voor die Here. Maar Esegiël praat na aanleiding van die leiers van sy volk dat dit nie mag gebeur nie. Hulle moet hulle bekeer, né? En ek het nou net vir jou probeer verduidelik dat bekering twee dinge behels. Met ander woorde, aan die een kant die los van die afgode en jou na die ander kant op sosiale vlak begin uitleef as 'n gelowige, en daardeur kan jy ook natuurlik 'n baie belangrike bydrae maak tot die opbou van die gemeenskap. Luister na die eerste 3 versies. Daar het van Israel se leiers na my toe gekom en voor my gaan sit. Die woord van die Here het toe tot my gekom: mens, hierdie manne heg waarde aan afgode. Hulle is so in sonde verval dat hulle net ag gee op hulle afgode. Moet ek my deur hulle laat raadpleeg? Praat met hulle, sê vir hulle, so sê die Here my God, wanneer 'n Israeliet waardig en afgode en so in sonde verval is, dat hy net ag gee op sy afgode, en hy kom na profeet toe, sal ek die Here met hom praat, soos dit by sy afgoderij pas. Ek sal Israel, wat my terwille van al hulle afgode verlaat het, my harde hand laat voel. Dit is duidelik, liewe luisteraar, die mense wat hier na Esegiel toe gekom het. Hoor die antwoord, die Here gaan julle antwoord, en julle sal julle afgode moet los. En hulle kry dus 'n baie direkte antwoord van Esegiel. Luister na vers 6 tot 8. Sê vir Israel, so sê die Here my God, bekeer julle, laat staan julle afgode, hou op met al julle afskuwelike dade. Wanneer 'n Israeliet of 'n vreemdeling wat onder Israel woon van my afvallig geword het en 'n afgode waardig en so in sonde verval is, dat hy net ag gee aan sy afgode en hy kom na 'n profeet toe om my te raadpleeg, sal ek die Here op my eie wyse met hom praat. En dis interessant, die manier waarop die Here met so iemand handel, as jy ook gaan kyk na vers 8, dan sal jy sien, is die afsnyding van die volk van die Here. Nou dit is natuurlik 'n straf, luisteraars, wat in Levitikus 20 vers 3 tot by 6 aangebied word vir mense wat in afgoderij verval. Op die manier maak die Here, so staan dit in vers 8, 'n voorbeeld en 'n spot van so iemand, sodat die Here werklik geken sal word, ook in sy straf. Hy sê nie 'n ding en hy doen dit nie. As jy vers 9 en 10 sou lees, dan sal jy sien ook in die geval van die profeet wat geraadpleeg is en 'n antwoord gegee het, hier behandel word. Die antwoord wat hy gee, het van die Here afgekom en daarom was dit 'n regte antwoord. Maar word bygevoeg in vers 9 en 10. Die profeet moes hom nie laat raadpleeg het nie. Hoewel hy deur die antwoord wat hy ontvang het verlei is tot die deur gee daarvan, word hy ook gestraf. Hy word verdelg uit die volk van God uit. Dit is dus hier baie opvallend vir my, 'n sterker woord as in die geval van die raadpleger. Met ander woorde, die een wat hom aanbied as 'n profeet van die Here, en hy is dit nie. Hy word erger gestraf as die een wat hom kom raadpleeg het. Uiteindelik kom die vraag nou seker ook by jou op, soos in my eie hart, liewe luisteraar, maar wie is dan nou die mense wat sal oorlewe? En die antwoord wat gegee word van vers 12 tot by vers 20, dis net die wat na die Here luister. Ek gaan so 'n stukkie daarvan vir jou lees. Mens, by vers 13, wanneer 'n land teen my sondig en heeltemal troueloos word, en ek steek my hand teen hom uit en vat sy kos weg, let jy op, luisteraar, dis die Here wat dit doen, wat hom straf, die land straf en sy kos wegneem, wat hongersnood in hom bring, en ek roei mense en diere in hom uit, sou selfs daardie drie manne van ouds, Noag en Daniel en Job, wat volgens my wil geleef het, hulle self in die lewe kon hou, sê die Here, my God. Dit is dus interessante uitsprake wat ons hier het, liewe luisteraar, want ons moet onthou, en dit is baie belangrik, Esegiel 14, hier van vers 13 af, bevat 'n duidelik omlynde vergeldingsdogma. Met ander woorde, dit is 'n teologiese beskouing wat ook destyds algemeen in omgang was, wat gesê het, as jy reg doen, sal seën op jou dade volg, en as jy verkeerd doen, sal jy dien ooreenkomstig gestraf word. So, daarom kry mens ook van vers 21 af, waar dit duidelik gestel word in die regte perspektief, selfs nadat die Here sy strawe teen Jerusalem voltrek het, sal hy 'n groepie mans en vroue red, wat as oorblyfsel sal dien, en waarmee hy weer sy volk verder sal kan uitbou. So die verwysing na Noag en Daniel en Job, hierso in die 14de versie, is om te sê, julle moet onthou ook in tye van verval, was daar in die verlede mense wat aan my getrou gebly het. En uiteindelik het ek hulle uitgered. En dit kan julle maar weet, ek sal dit in die toekoms ook so doen. as daar mense wat in my is, wat in my bly glo in Jerusalem, sal, hoewel die ballingskap gaan plaasvind en Jerusalem vernietig gaan word, sal ek daardie mense deurtrek, ek sal hulle deurhaal. Sommige van hulle sal ook na Babel weggevoer word, maar hulle sal nie met hulle lewe boet nie. Dit is dus 'n baie direkte lyn wat in daardie soort van teologie getrek word, en ons sien dit ook hier in die Ou Testament. Luister byvoorbeeld hier van vers 21 af, ek lees dit, so sê die Here: Selfs wanneer ek my vier swaard strawe teen Jerusalem stuur, oorlog, hongersnood, ongediertes en pes om mens en dier uit te roei, sal daar tog 'n klompie seuns en dogters oorbly wat vrygekom het. Hulle sal na julle toe kom, en julle sal hulle optrede en hulle dade sien en verstaan waarom ek die ramp oor Jerusalem gebring het, alles wat ek oor hom gebring het. Julle sal verstaan as julle hulle optrede en hulle dade sien, en julle sal besef dat wat ek aan die stad gedoen het, ek nie gedoen het sonder dat hy dit verdien het nie, sê die Here, my God. Jerusalem, om dit in een sin dus saam te vat en op te som, word regverdiglik gestraf as gevolg van hulle onbekeerlikheid. Ek wil graag afsluit met hoofstuk 15. Nou kan jy sê ons het nog net 4-5 minute oor. Ja, maar daar is eintlik maar net 8 versies. Kom ek sê vir jou waar gaan dit in hierdie 15de hoofstuk, luisteraar, want dit is 'n kort hoofstukkie. Eindelik word die tragiese geskiedenis van Israel nou verder beskrywe. Ons moet onthou, die Ou Testament gebruik nogal dikwels die wingerdstok as 'n beeld vir Israel. En die doel van die wingerdloot is om druiwe te dra. En as dit nie druiwe dra nie, is dit sonder enige nut. Esegiel sin speel dus daarop dat Israel nie voldoen het aan die doel waarvoor die Here hulle daar gestel het nie. Hulle was ontrou aan die Here. En die vuur sal hulle dus verteer. Dit is baie duidelik verstaanbaar, en daarom gaan ek dit nou lees. Die woord van die Here tot my gekom, mens, wat is wingerdhout beter as die kreupelhout tussen die bome in die bos? Word dit gebruik om iets van te maak, of gebruik iemand 'n stuk daarvan vir 'n pen om enigiets aan op te hang? Nee. Nee, dit word in die vuur gegooi om te verbrand. En as die twee punte gebrand is en die middel is geskroei, deeg dit dan nog vir iets? Ook toe dit nog ongeskonde was, kon jy niks daarvan maak nie. En as dit gebrand en geskroei is, kan jy dit dan nog gebruik om iets te maak? So sê die Here. Van al die hout gooi ek die wingerdhout in die vuur om te brand. En so maak ek met die inwoners van Jerusalem. Ek word hulle teestammer. Hulle kom uit die vuur, maar die vuur sal hulle verteer. En wanneer ek hulle teestander word, sal hulle besef dat ek die Here is. Ek maak die land verlate, want hulle was troueloos. So sê die Here, my God. Dit is 'n interessante beeld van die wingerdstok, né? Want veral in die Ou Testament word die wingerdstok dikwels van Israel gebruik om hulle by wyse van 'n beeld te teken. Nou kan dit verstaan word in die lig van die feit dat wingerde 'n belangrike rol in Oud-Israel gespeel het. Tee en koffie byvoorbeeld, luisteraars moet ons onthou, was onbekend by daai mense. Dit is eers later uit die Verre Ooste ingevoer. In daardie tyd het hulle of water of melk of wyn gedrink. Wingerdhout het dan ook nie baie waarde gehad nie. Daarvan kon nie meubels gemaak word nie, en dit deug selfs nie, sê die profeet Esegiel, as 'n pen om iets daaraan op te hang nie. Dit kan eintlik net vir vuur maak gebruik word. En as dit begin brand het, dan is dit heeltemal totaal nutteloos. Die primêre taak van 'n wingerdloot is dan ook om druiwe te dra. En as die wingerdloot dit gedoen het, is sy taak afgehandel. Hier word dus geïnsinueer die feit dat Israel nie gedoen het wat hulle veronderstel was om te doen nie. Hulle was troueloos. Hulle het nie vrugte gedra nie. En daarom gaan hulle gestraf word. Ek groet jou in die naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.